Меглена Кунева се обяви против 3-месечното отчитане на тока. Министър Петър Димитров предложи сами да засичаме електромерите си. Ученици варят мляко с канабис под носа на родителите си, алармираха от Националния център по наркомании. 9-годишно дете и двама възрастни загинаха при пожар в столицата. Тежко товарен камион срути къща в Габрово и остави семейство без дом.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Еврокомисарят по защита на потребителите Меглена Кунева се обяви против 3-месечното отчитане на тока. По думите и решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не е подходящо за страна като България. Според Кунева, за родните потребители ще е най-добре, ако токът се отчита на всеки месец. Надя Хамдан с подробностите.
Тримесечното отчитане затруднява нашата икономика и не отговаря на нивото ни на потребление. Това каза еврокомисарят Меглена Кунева и допълни, че според тази практика хората не могат да разпределят семейния си бюджет.
Дори най-богатите страни в Европа са възприели практиката да отчитат всеки месец.
Според Кунева в България няма конкуренция между електроразпределителните дружества и потребителите нямат избор. Тя допълни, че в момента потребителските организации реално не могат да разберат как се формира себестойността на електроенергията.
Но мене ми липсват много в този разговор два органа. Единият е комисията за защита на конкуренцията, която трябва да бъде много активна, и другия е комисията за защита на потребителите.
Еврокомисарят Кунева заяви, че сега започва усвояването на средствата от европейските фондове за саниране на жилищата и енергоефективност, но трябва да се спазват някои условия.
Наистина парите да отидат там, където трябва. Много бих съжалявала, ако тези проекти пропаднат.
Кунева подкрепи идеята за създаване на институцията Енергиен омбудсман в България по подобие на тази в Великобритания.
Според министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров няма сериозно основание тока да бъде отчитан на 3 месеца. Димитров дори смята, че всеки съвестен гражданин би могъл сам да отчита показанията на електромера си и сам да декларира данните. Министъра предложи тези, които лъжат за данните, да станат част от черен списък и да нямат право сами да отчитат електромерите си. Ако на мен ми предлагат да ми отчитат тока на една година и ми намалят част от плащанията, ще го приема, заяви Димитров. Според него трябва да има пакети, които да се предлагат на потребителите, а не те да бъдат интерпретирани като кукли на кунци по думите му. Министъра коментира и все по-честите информации за предстояща режим на тока с думите, че не знае за такъв режим. И днес изведнъж с изумление научавам, че ще ставаме дискотека, каза още министър.
И още по тази тема, повече от 1500 жалби, свързани с снабдяването с ток, парно и вода, са постъпили при омбудсмана Гиньо Ганев. Това съобщи самия той на кръгла маса за правата на потребителите. Над 7000 е броят на общите жалби от гражданите, изпратени до обществения защитник.
Над 3000 наркозависими се лекуват годишно в България, около 30 000 злоупотребяват с наркотици. Това съобщиха от Националния център по наркомании по повод Международния ден за борба с наркотиците, който се отбелязва на 26 юни. Около 52% от употребяващите наркотици са на две или повече вещества, съобщи представители на организацията Момчил Василев. В няколко града в страната популярен е станал така наречения бонг, нещо като мокра лула, при която пушека от марихуаната минава през водка, за да бъде смекчен. По български обичай обаче употребяващите накрая изпиват и алкохола, коментира Василев. Засечени са и случаи сред ученици на домашно приготвено прясно мляко, сварено с канабис и подсладено с мед. Така приготвената смес е известна под името Манагуа. Засечени са и сандвичи, приготвени с листа от канабис. Биняна Гвазова съща информация.
Сред търсещите лечение наркомани средната възраст е покачила от 23 до 25 години. Спад се отчита сред хората, които търсят помощ за първи път. От 31% до 68% се увеличил дела на хората, които употребяват наркотици повече от 5 години. Според изнесените данни, в България е засечен нов синтетичен наркотик под името хлорфенилпиперазин. От началото на 2007 година до март месец на 2008 година са заловени 25 случая, съобщи Момчил Василев.
На свое заседание, състояло се на 14 май, експертен съвет към Националния съвет по наркотични вещества реши да предложи психоактивното вещество хлорфенилпиперазин да бъде поставено под контрол в националното законодателство, като го включи в приложение 1 към Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите под наименованието фенилпиперазин.
По повод Международния ден за борба с наркотиците, новооткрития център за информация, консултация и насочване обявява ден на отворените врати. В него всички засегнати от проблема с наркотиците могат да потърсят помощ.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, другото важно от деня. 9-годишно дете и двама възрастни загинаха при пожар в столична кооперация. Полицията работи по версията за умишлен палеж. Противоречива информацията за това има ли вече задържан по случая или не. Майката на загиналото дете, която е била в апартамента по време на пожара, е с опасност за живот. Тя е настанена в Пирогов с над 60% изгаряния. Николай Христов с подробности за пожара.
Пожарът избухва около 5 без 10 сутринта в антрето и около входната врата на къщата, намираща се на улица Шандор Петьов и 21 в самия център на София. В подпалилата се сграда в същото време се намират общо 6 души. Двама възрастни мъже спят на втория етаж, а 39-годишната Диана Христова и 9-годишният и син Цветомир са на първия, където има още мъж и жена. При получаване на сигнала за инцидента на мястото пристигат две пожарни коли. При входа на къщата пък са намерени бутилки с остатъци от нафта. Това съобщи пред Дарик радио директорът на столичната пожарна, комисар Иван Илиев.
Намерени са колики за умишлен палеж, бутилки с течност, която е миришала на нафта. Тепърво ще се установява дали евентуално оттам е възможно да е възникнал пожара или нещо друго.
Изгорялата площ от сградата е 2-30 квадратни метра, но до жертви се е стигнало заради голямата концентрация на отровни изпарения и бързината, с която се е разгорял пожара. По-късно през деня се появи и противоречива информация за това, че полицията арестувала приятеля на 39-годишната Диана, Димитър Генчев. За това съобщи дежурният столичната пожарна, инспектор Тошко Тошев.
Знам, че е задържан. Чух от колегите от полицията.
От столичната дирекция на полицията пък отхвърлиха информацията за задържан човек по случая. Работи се по няколко версии, като най-вероятната е умишлен палеж. Говори се, че района около къщата е бил свърталище на дребни наркодилъри.
Човешки скелет е открит в асансьорна шахта на блок в Радомир. Според разследващите, той е престоял там близо 10 години. Ели Ташева информира.
Скелетът е открит в асансьорната шахта на блок 27 в Радомирския квартал в Гърляница от работници, които почиствали шахтата, за да ремонтират асансьора. Поред патолозите, дължината на костите сочи, че скелетът е на мъж. Трупът е престоял в шахтата 10-15 години. Блокът е собственост на холдинг Промишлено строителство и е строен през 1981 година. Част от жилищата в сградата са предоставени за ползване на други фирми. Директорът на полицията в Перник, комисар Димитър Шереметев, разпореди проверка за установяване на изчезналите хора в периода преди 10-15 години, както и ДНК профил на близките им. До скелета са открити и остатъци от обувки. По случая е започнато дознание по член 115 за убийство. Елиташева, Дарик радио, Перник.
И за един инцидент от страната, тежкотоварен камион срути къща в Габрово този следобед. Инцидентът стана около 14 часа на булевард Столетов по пътя за връх Шипка, като по чудо няма пострадали. Репортаж на Стела Благоева.
При удара са паднали външните стени на постройката и тя е неизползваема. Кабината на тира се е врязала в жилището на 50-годишния Иван Митев и специалистите прогнозират, че при издърпване на автомобила къщата ще се срути напълно. Собственикът на дома е бил в него по време на инцидента.
Кухнята бях. Чух гръм и не знам как излязох. Това всичко взе да пада. Той хладилника тръгна по дермени. Бералната, аз вратата падна пред мен, колоната след мен. У нас колона е там, падна след мен. 25-та я купих, почнах да я стягам и сега съм без нея.
На мястото на инцидента бяха кметът Томислав Дончев и секретарят на община Габрово Николай Сираков. Те съобщиха, че останалото без дом семейство ще бъде временно настанено в общинско жилище. След този случай жителите на кварталите, през които минава трафикът за Шипка, ще имат малко основание за спокойствие, каза кметът Дончев.
Най-лошите ни опасения се сбъдват. Освен шума, който предизвиква трафика, освен замърсяването на въздуха, вече имаме увредени къщи, съборени имоти.
Тежкотоварният камион, който срути къщата, е със старозагорска регистрация, управляване от 32-годишен мъж. Водачът е професионален шофьор от 14 години и до този момент, по неговите думи, не е имал нарушения. Обяснението му за инцидента е скъсана кормилна штанга. Стела Благоева, Дарик радио, Габрово.
Служителка на областната инспекция по труда в Пазарджик е била задържана от служители на сектора за борба с организираната престъпност при получаването на подкуп от 2000 лева. Тя ще остане в ареста за 72 часа, но от прокуратурата вероятно ще поискат постоянното й задържане. Петя Георгиева информира.
Преди седмица 51-годишната Румяна Г. качеството си на инспектор, извършила проверка в кафе Аперитив в областния град. Пред управителката на заведението тя заявила, че в хода на проверката са констатирани нередности, глобите за които са сериозни, но има начини те да бъдат спестени. За услугата служителката поискала сумата от 2000 лева. След получаване на сигнала за искания подкуп, случаят поемат служители от сектор БОП. Банкнотите били обработени преди уговорената среща за предаването им в питейно заведение в центъра на Пазарджик. За да се застрахова, Румяна Г. поискала от пострадалата да предаде парите не на нея, а на нейна приятелка, която стояла наблизо. В момента на получаване на подкупа, спецполицаите задържали служителката. Но инспекторката е повдигнато обвинение за престъпление по член 301, най-лекото наказание по който е лишаване от свобода до 6 години и глоба до 5000 лева. От инспекцията по труда в Пазарджик отказаха коментар по случая. Петя Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
Премиерът Сергей Станишев увери, че поддържа работен диалог с президента Георги Първанов по всички въпроси. Двамата се срещнаха в късния следобед на Дундуков 2. Какво си казаха държавните мъже, информира Биляна Гавазова.
Посещението ми в Съединените американски щати беше много ефективно за страната ни, това заяви и Сергей Станишев. Той подчерта, че пред американския президент е лансирал идеята на Георги Първанов за организиране в България на голяма международна конференция, свързана с енергийната сигурност. По думите на Станишев, тук държавния глава имат абсолютно идентична позиция, защото България винаги е държала да бъде бореща в това отношение не само на Балканите, но и в Европа. Втората тема на разговор е била свързана с реформите на политическите партии и промените в избирателната система. БСП винаги е подкрепила мажоритарното начало в изборите, заяви премиера. Той подчерта още, че за да бъде стабилна политическата система, трябва да се основава на ясни, прозрачни и демократични партии. В тази връзка БСП се настоява за промени в закона за политическите партии, подчерта още Станишев. Биляна Гавазова, Дарик Радио, София.
Дарик Радио се присъедини към бургаските медии, които днес създадоха инициативен комитет подкрепа на граничаря Михаил Цонков. Той бе обвинен от военната прокуратура за убийството на турски рибар бракониер във водите на Черно море на 17 април. В морския град започва и подписка в подкрепа на полицая. Веселин Максимов с подробностите.
Припомням ви, че загиналият рибар беше влязъл със свои колеги с риболовна гемия в български териториални води за незаконен улов на калкан. Тогава от схватката с тежки наранявания по ръцете от удари с канджи от бракониерите пострада и патрулният партньор на Цонков. На днешното събрание бащата на Михаил Цонков отново сподели, че подозира политическа намеса неговия син да бъде обвинен и съден.
Не може 20 дена от всякъде да го тупат по гърба и да му казват: не се притеснявай, ще те се снемат всички обвинения, всичко ще бъде нормално. И изведнъж да му се повдигне обвинение, мине на споразумение, признай се за виновен. Могат да го кажа открито, че това нещо ми беше казано и от началника на РГС Бургас, Ваню Иванов. В разговор с него конфиденциален. Той първо твърдеше, че няма да бъде обвинен, но в конфиденциален разговор ми каза, бе защо не се признае за виновен, за да мине на споразумение и да го осъдят условно.
Представители на почти всички местни медии изпратиха декларация до главния прокурор Борис Велчев, президента Георги Първанов, Народното събрание и всички български евродепутати, в която настояват те да вземат отношение относно подвеждането под съдебна отговорност на полицай Цонков, който е действал по заповед и охранявайки границите на България и Европейския съюз от нарушители. Гражданска подписка в негова подкрепа започва от утре на 6 места в Бургас, на площада пред общината, площад Тройката, на улица Богориди, на входа на морската градина, на улица Калян, близо до базара и в комплекс Маден рудник. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Световно известната група Канзас ще пее тази вечер пред българска публика. Концерта на бандата е в зала 1 на Националния дворец на културата. С шоуто на Канзас започва едно от най-хубавите музикални лета у нас. През следващите седмици в България ще дойдат още Def Leppard, Metallica, Alice Cooper и Lenny Kravitz. Междувременно организаторите на концерта на Metallica отново припомниха да се внимава с фалшиви билети за концерта на групата, които са били пуснати в интернет. Те са с първи цифри от баркода 40-92-30-50. Теодора Кролева с подробности за предстоящите концерти.
За мнозина Канзас са популярни най-вече с песента си Dust in the Wind, кавъри на която са правили дори Scorpions и Сара Брайтман. Канзас са една от малкото рокъджийски групи, задържава се на сцената повече от 30 години. В зала 1 на НДК музикантите от бандата ще представят предимно стари хитове. След Канзас у нас пристигат Def Leppard и Whitesnake, шоуто име на 4 юли на столичния стадион Академик. После в каварна ще бъдат Менуар, Алис Купра, Слеер. За Калиакра Рокфест разказва кметът на Черноморския град Цонко Цонев.
Мисля, че тази година с много труд успяхме да направим голяма брадва. Просто хедлайнерите са уникални.
На 27 юли на стадион Академик в София ще пее Лени Кравиц. Два дни преди това е най-дълго очакваният концерт, този на Металика. Мястото е националният стадион Васил Левски. Петър Петров от Balkan Entertainment, компанията, която кани Металика у нас.
Металика са Металика. Те са институция в хеви метал, който някога е чувал за Металика, знае какво представлява един тяхен концерт. Това е просто Металика.
Бизнес. Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Фонд Републиканска пътна инфраструктура ще бъде проверен отново от KPMG. Това каза пред Дарик вицепремиерът Меглена Плугчиева. Втори одит ще проследи всички транзакции по проектите, по които беше спряно финансирането по програмите ФАР и ИСПА. Ще бъдат проверени и случаите с конфликт на интереси в пътното ведомство. Ето какво каза още Плугчиева пред Евгения Марчева.
Целта е да се направи още по-задълбочена, по-прецизна проверка и да гарантираме, че всички тези конфликти на интереси са отстранени и да спасим максимума от проектите и съответно финансирането по ФАР.
В какъв срок прогнозирате, че този втори одит на KPMG ще приключи?
Днеска това, за което разговаряхме, трябва да бъде не повече от 10-12 дни. Нямаме никакво време за губене.
Възможно ли е да се наложи да възстановим част от средствата на Европейския съюз, които са отпуснати по тези 10 проекта по ФАР?
Да, в момента не мога да коментирам. Едва след като се положат всички усилия и ако не са изпълнени, разбира се, условията и не се докаже пълна прозрачност и спазване на процедурите, естествено, че тогава ще се наложи да връщаме пари.
Цялото интервю с Меглена Плугчиева ще чуете след минути в предаването Денят. 165 граждани са се обадили на безплатния горещ телефон към вицепремиера Меглена Плугчиева до 14 часа, съобщих от Министерски съвет. От днес на номер 0813-999 гражданите могат да подават сигнали, жалби и въпроси, свързани с процеса на управление и освояване на средствата от Европейския съюз. Горещата телефонна връзка е сред мерките, предприяти от заместник министър-председателя за въвеждането на прозрачност и контрол при управлението на финансовия ресурс от общността. Информацията е на Галя Станева. България внесе искане да регистрира интернет домейн на кирилица, съобщиха от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Писмото на председателя на агенцията Пламен Вачков до президента на интернет корпорацията за имена и адреси Пол Туми бе връчено в Париж. В него председателят на Държавната агенция информира авторитетната международна организация, която се занимава с присвояването на интернет имената от вида .com.net и други, че България избрала да регистрира и поддържа закон на страната на кирилица съкращението .bg. Тежка загуба понесоха индексите в първия ден от седмицата на Българска фондова борса. С най-голямо понижение сесията приключи за широкия BG40. Спадът при него без повече от 2% и бе отражение на негативните резултати в търговията с акции на 40-те най-големи компании на борсата. Гергана Михайлова от Дарик Файнанс подробностите.
Борсовите индикатори се повлияха от слабите резултати при дружества от банковия сектор, химическата индустрия, холдинговите компании. На отрицателна територия стъпиха Оргахим, М плюс Е Хидравлик, Каолин, Доверие Холдинг. Надолу слеза пазарната оценка при лекарствения гигант Софарма, Димитроградския Неохим и холдинг Пътища, който поевтиня с повече от 4%. С положителен резултат завършиха сесията в понеделник Русенското Спарк Елтус, фармацевтичният комбинат Унифарм, дружества от ваканционния бизнес Пампорово и курортен комплекс Слънчев бряг, чието акции поскъпнаха с повече от 8%. Днес стана ясно, че търговският регистър е вписал двете нови дружества на Trace Group Hall, чрез които старозагорската компания ще извършва дейност зад граница. В същото време строителната компания Винас и производителят на месо и деликатеси Меком подадоха заявление за регистрация на борсата и емисиите им от акции ще могат да се търгуват на регулиран пазар.
От 2013 година ще стартират доставките по газопровода Южен поток. Това съобщи чрез видеоконферентна връзка с представители на българските медии Сергей Коровин, заместник директор на Газпром и ръководител на проекта. По думите му, все още е трудно да се прецени какви годишни приходи ще има България от участието си в проекта за газовата тръба. Гергана Тодорова с подробностите.
Ръководството на Газпром в момента извършва технико-икономически анализ, за да установи най-уместния маршрут за Южен поток, като има вероятност тръбата да мине по линията на съществуващия газопровод Син поток, съобщи Сергей Коровин.
Ние се ориентираме към възможни маршрути за доставка във всяка държава отделно, в това число и България отделно.
Първоначалният план е трасето на Южен поток да минава през Гърция към Италия. Все още не е отпаднала и възможността крайната точка да бъде Австрия, допълни Коровин. Той отрече да има забавяне на проекта и подчерта, че скоро ще бъде създадено съвместно дружество между Газпром и българския участник строежа на тръбата Булгаргаз.
Геополитическите въпроси са много сложни. Аз съм сигурен, че участието на България реализирането на този проект ще има достатъчно значение. България е точка на вход на нови обеми от газ.
Сергей Коровин не потвърди сметките на Българското икономическо министерство, че годишните приходи от тръбата за България ще бъдат в размер на 300 милиона долара. По думите му, проектът е в твърде ранен етап, за да може да се определи сумата, която ще получи страната ни.
Падът на бизнес доверието в Германия до най-ниското му ниво от 2005 година причини загуби на единната европейска валута в съотношението и към долара. Юлиан Огнянов от Дарик Файненс следи валутните пазари.
Базираният в Мюнхен институт за икономически проучвания IFO съобщи, че индексът за бизнес климата в Германия се е понижил до 101,3 пункта спрямо 103,5 пункта през май при прогноза за понижение от 102,5 пункта за месец юни. Допълнително PMI индексът за бизнес активността в еврозоната също намалява до 49,1 пункта през юни спрямо 50,6 пункта през месец май. Утре е и дългоочакваното заседание на Федералния резерв, на което ще бъде взето решение за лихвената политика в Съединените щати. Наблюдаващи пазарите са раздвоени в прогнозите си за решението на ФЕД. Според част от нагласите, Централната банка може да увеличи основната лихва с 0,25 на 100, а останалите дават прогноза за запазване на сегашното ниво от 2%. Тази вечер на валутните пазари доларът се повиши до 1.5488 за 1 евро, а към йената зелените пари остават около ниво 107,70 йени за 1 щатски долар.
БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 26,01 20 стотинки. Цените на петрола се повишиха в европейската търговия, въпреки обещанието на Саудитска Арабия да увеличи добива си. Американският лек суров петрол с доставка през юли поскъпна до 136 долара и 55 цента за барел. Лондон сортът Брент с доставка през август поскъпна до 136 долара и 40 цента. Цените на бензина в САЩ достигнаха рекордните 4 долара и 10 цента за галон, но според анализатори това е максимумът и скоро ще последва поевтиняване. Американският милиардер Уорън Бъфет превърнал се в инвестиционен гуру на американския бизнес. От снощи отново продава чрез портала за електронна търговия eBay правото някой да обядва с него в престижния нью-йоркски ресторант Смит енд Воленски. Началната цена е 25 000 долара. Приходите от търга Бафет по традиция ще предаде на фонда Glide, който помага на бедни и бездомни хора в Сан-Франциско. Още бизнес новини четете в LevBG и Darik Finance BG.